Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je jedan od najpoznatijih slučajeva visoke korupcije u Srbiji, Luka Beograd, djelimično zatvoren odbijanjem tužbi dijela akcionara. Oni pak najavljuju da neće odustati.
Sudije nisu u stanju da presude korist pensionara. Je li to rade tajkuni i vrše pritisak? Mi nismo išli vani nigde, a kad ovo danas vidimo kako će stvar reći, mi čak možda zapišemo vani prema Strasbourg.
Nevladin sektor ustvrdio da neki profesori sa crnogorskih fakulteta imaju puni radni odnos i van svoje zemlje.
Naše radno zakonodavstvo ne poznaje princip dvojnog radnog odnosa sa punim radnim vremenom. Činjenica je da je nemoguće fizički biti u isto vrijeme na dva mjesta u jednoj, a kamoli dvije različite zemlje, što je slučaj sa nekim od njih.
Zašto Istrani misle da je vrijeme da se Istarski demokratski sabor makne s 20-godišnje vladavine?
Niti u jednoj gradskoj upravi u kojoj IDS na vlasti ili općinskoj, ako nemate nekog poznatog IDS-ovca koji će vas preporučiti, ne možete dobiti posao. Tako da, ako zbog ničega drugoga, onda je zbog toga definitivno vrijeme da se vlast promijeni.
Prvi put u istoriji Srbije Zavod za statistiku objavio koja su najpopularnija imena u posljednjih 70 godina.
Dragan jest najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Jesu,
i tako dalje.
Ali među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Mirjana i Zoran.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je u toku završnica afere Luka Beograd, za čiju privatizaciju i Evropska unija traži preispitivanje? Pitanje kojim su se danas bavili Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković. Luku Beograd je naime Savjet za borbu protiv korupcije označio kao primjer povezanosti tajkuna i ljudi iz političkih krugova, te kao posao koji je apsolutno urađen na štetu državnog interesa. U međuvremenu javnost se uveliko pita hoće li se jedan od vlasnika Luke, Milan Beko, nakon Miroslava Miškovića, također naći na spisku započete borbe protiv korupcije. Tim prije što se šuška kako je Beko blizak s naprednjacima, a oni su sad na vlasti.
Za Luku Beograd presudom Privrednog apelacionog suda, kojom je odbijen zahtev malih akcionara koji tvrde da su prevareni u vezi sa cenom akcija, kao da je svako upiranje prstom u njenu privatizaciju, pa i ono koje je došlo iz Brisela, završeno. Saopštavajući da je sud utvrdio da rukovodioci Luke nisu učinili ni jednu protivpravnu radnju, Luka Beograd posebno ukazuje da je time ovo preduzeće postalo prvo u grupi od 24 sporne privatizacije, koja ne samo da je ispitana u predistražnim radnjama Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva, već je dobila i sudski epilog. Za bivše male akcionare, međutim, nije stavljena tačka na njihov slučaj, podsjećajući da se pred sudom vode još dva postupka po njihovim tužbenim zahtjevima i dalje insistiraju da su prevareni kada su prodavali akcije preduzeća. To navodi predsjednik njihovog udruženja Vojislav Obradović.
Za 13 evra po jednoj akciji, za 13 evra smo ušteđeni i mi imamo ove dve tužbe koje vodimo, znači mi nismo izgubili spor.
Nesumnjivo, informacija koja je došla od jednog od aktera u sporu, ne i od samog suda, jeste šok za sve one koji su ispratili niz apsurda koji prate jednu od, po sugestijama Evropske unije, 24 sporne srpske privatizacije. Kao najveći apsurd svakako se izdvaja to što je Luku Beograd privatizovala firma World Fin iz Luksemburga, osnovana sa kapitalom od 31.000 eura, nije bila povezana sa drugim pravnim licima, a uspjela je da isplati gotovo 40 miliona eura za akcije Luke. Šef antikorupcijskog tima Bogdan Pušić je nedavno rekao da se sprovode predistražne radnje u slučajevima kupovine akcija C-marketa, Luke Beograd i Večernjih novina, gde su glavni akteri, prema navodima medija, Milan Beko i već uhapšeni Miroslav Mišković, koji je u pritvoru zbog sumnju malverzacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća. Savet za borbu protiv korupcije još 2008. naveo da sve što se dešavalo u načinu prodaje Luke Beograd upućuje na korupciju velikih razmera i da su tom transakcijom oštećeni budžet Srbije, bivši akcionari i svi poreski obveznici, jer je ona obavljena tako što je uzeta stara knjigovodstvena vrednost 2,5 puta niža od aktuelne. Kako je onda moguće da bivši akcionari ne mogu da se izbore za svoja prava? Sve to govori da ovdašnji državni organi, posebno sudovi, nisu spremni da preispitaju svrsishodnost zakona poput ovog po kom su akcionari izgubili, kaže Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije.
To je u stvari vezano za verovatno jedan veliki broj zakona koji su uspeli oni koji su bili moćni, naročito da kažem novi bogataši, da preko svojih uticaja na partije se to donese. I to je sve nešto što ostaje sada prosto kao neka kalkulacija ko na sve to utiče i na koji način.
Savet za borbu protiv korupcije pre 2,5 godine podnao niz krivičnih prijava za nezakonito preuzimanje akcija Luke Beograd, kojom je naneta šteta državi od prema njihovoj proceni najmanje 21 milion eura. Nekadašnja predsjednica Saveta, pokojna Verica Barać, je tada rekla našem radiju da postoje sumnje o povezanosti tajkuna i ljudi iz političkih krugova u realizaciji posla na apsolutnu štetu državnog interesa.
Toliko nezakonitosti u tome ima i toliko sinhronizovanog delovanja državnih organa na poništavanju državnog interesa. Znači, vidjet ćete, na primjer, da su državne institucije čak u istom danu donele sve odluke prihvatajući nezakonitu i neodgovarajuću ponudu Wortfina.
Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade koji predvodi borbu protiv visoke korupcije, obećava da neće biti nedodirljivih. Međutim, kada je uhapšen Miroslav Mišković, koji je bio partner Milanu Beku u mnogim poslovima i privatizacijama, mnogi su se pitali da li će istraga doći i do Beka, još jednog tajkuna iz Miloševićevog perioda, koga se sećamo i po poseti Tomislavu Nikoliću pre skoro 2 godine tokom Nikolićevog čuvenog štrajka glađu i žeđu, sa ciljem da na taj način natera vlasti da raspišu izbore. Vučić je nedavno tvrdio da ni Milan Beko ni Miroslav Mišković nisu dali ni dinar njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. I još je dodao da ne pamti kada je poslednji put video Beka, a da Nikolić dok je bio u bolnici za vreme štrajka nije mogao da kaže ljudima da ga ne posećuju. Da li se može dogoditi da neki tajkuni i od ove vlasti koja se zalaže za bespoštednu borbu protiv korupcije ostanu zaštićeni? Profesor Čedomir Čupić.
Sve ovo što je nova vlast počela oko borbe protiv korupcije, ako ona bude selektivna i ako samo izdvaja jedan broj onih koji su učestvovali u tim nelegalnim mahinacijama, mislim da onda to sve pada i propada. Bilo bi vrlo opasno da bilo ko bude zaštićen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nezakoniti radni angažmani, dvostruko zapošljavanje, nedodirljivi i privilegirani profesori, tajnost ili nepreciznost podataka u imovinskim kartonima pojedinih dekana, sporne procedure pri izboru studenata povjerenika, podugačak spisak kojim se odslikava rad Univerziteta Crne Gore. Rezultati su ovo istraživanja Centra za građansko obrazovanje o korupciji u visokom obrazovanju, o čemu vlast šuti, kaže Predrag Tomović.
U Centru za građansko obrazovanje tvrde da je njihovo višegodišnje istraživanje rada Univerziteta Crne Gore pokazalo da je to u suštini jedan zatvoren sistem od koje građani, odnosno javnost, ne mogu da dobiju većinu informacija koje su od javnog interesa. To su između ostalog potkrijepili podatkom da za 4 godine nisu uspjeli da dođu u posjed ugovora koje je Univerzitet Crne Gore zaključio sa trećim licima, a čija je vrijednost prelazila preko 10, odnosno 100.000 eura. Osim tih poslovnih ugovora, čiji su detalji voljom nadležnih univerzitetu ostali tajna, u CGO-u ukazuju i na čutanje univerziteta i na većinu drugih zahtjeva koje ta nevladina organizacija uputila po osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama. Tokom istraživanja u Centru za građansko obrazovanje došli su do podataka koji ukazuju na nezakonit rad pojedinih profesora, kao i na to da su istovremeno zaposleni kao profesori i u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona. Pravna savjetnica u CGO-u Snežana Kaluđerović.
Posebno je indikativno da se radi o javnim ličnostima i to otvara i pitanje eventualne političke korupcije kojom se značajno šteti i budžetu Univerziteta Crne Gore, a za što postoje i argumenti dokazi jer naše radno zakonodavstvo ne poznaje princip dvojnog radnog odnosa sa punim radnim vremenom. Činjenica je da je nemoguće fizički biti u isto vrijeme na dva mjesta u jednoj, a kamoli dvije različite zemlje, što je slučaj sa nekim od njih. Nažalost, adekvatna i zakonska reakcija nadležnih organa na ovo pitanje izostaje i to upućuje na nemoć institucije u odnosu na neke pojedince ili one koji ih štite.
U CGO-u primjećuju da na Crnogorskom univerzitetu postoje nedodirljivi i privilegovani profesori koji su potpuno van bilo kakve kontrole i za koje, bez obzira na sve što je u javnosti i pred nadležnim organima iznešeno u međuvremenu, nema nikakve stvarne sankcije. Prema informacijama do kojih su došli u CGO-u, dekani posebno izbjegavaju da prijave imovinsko stanje.
Jedan broj dekana je jako teško i tek nakon javnog pritiska objavio imovinske kartone. Ali sada u njima postoje velike praznine, tako da imate dekane kojima i dalje u kartonima na sajtu Komisije za sprečavanje konflikta interesa ne stoje ni mjesečne plate, niti druge nadoknade koje dobijaju po osnovu članstva u organima Univerziteta Crne Gore. A podsjetit ću da je dugo trebao da predsjednik upravnog odbora učini svoj imovinski karton javnim.
Vrlo je indikativno, kaže pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje, i to što pojedini profesori primaju i do 5000 eura, a angažovani su na 3 do 4 predmeta ili fakulteta.
I bio je šok kad smo vidjeli dijelu dostupnih informacija, diskrepancu zaradama profesora, ne ulazeći čak u ponekad upitan, akademski kvalitet. Postavlja se pitanje zašto su pojedini profesori formalno angažovani na 3 ili 4 fakulteta ili njihovim odjeljenjima, a stvarno primaju astronomske honorare za rad koji često fizički nije moguće obaviti.
Rezultati istraživanja pokazali su i da postoje ozbiljne sumnje što se tiče procedura za izbor studenata povjerenika u studentski parlament, što direktno utiče na snižavanje stepena istinskog studentskog aktivizma i na otvaranje prostora za manipulaciju studentskim glasovima u organima univerziteta. Pitali smo i studente podgoričkih fakulteta da li ima korupcije i koliko je prisutna.
Čujem ponegdje u medijima ima problema na pravnom fakultetu i na nekim tako fakultetu tipa ekonomija, neki lakšim gdje već možete da prođete sa korupcijom za razliku tehničkih fakulteta gdje je znači znanje obavezno, gdje korupcija ne bi smjela da bude ni u zamisli.
Ja sam lično na privatnom univerzitetu i smatram da to nije toliko kod nas koliko možda na državnim fakultetima. Nisam sigurna, ali kod nas su profesori već otplaćeni i prosto mislim da nema više potrebe za tim.
Danas kod nas u Crnogoru te strice, te strine, ujak, tetka, sve danas tako završavaju.
Korupcija može najviše izražena na, da kažem, tom nivou profesora, odnosno na nivou uticaja u smislu na prije svega profesora, na dekanat fakulteta i na sami rektorat. Više, rekao bih, izražena i u smislu pritiska i u smislu utjecaja na profesora nego na same studente, ali korupcija na tom višem nivou svakako se održava i na same studente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Statistički podaci kazuju kako je i onako preglomazni javni sektor u Republici Srpskoj dodatno povećao broj radnika. U izvještaju istina stoji da je u pitanju mali procenat, ali od marta do septembra zaposleno je još 1000 novih ljudi. Tako da ih sada ukupno ima 73.000, kaže Gojko Veselinović.
Prema podacima Zavoda za statistiku, na kraju septembra u Republici Srpskoj od ukupnog broja radno sposobnih zaposleno je tek 23%, a i od te siromašne cifre čak njih četvrtina radi u javnom sektoru koji stalno raste. Prema ovim podacima, broj zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj povećan je od kraja marta do početka oktobra ove godine za 1290 radnika, što znači da je u republičkim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama dnevno zapošljavano 7 novih radnika. Direktorica Zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Do povećanja broja zaposlenih u septembru u odnosu na mart došlo je u područjima zdravstvo i socijalni rad 3,2%, državna uprava i ostale uslužne djelatnosti 2,6%.
Odnos radnika u javnom i realnom sektoru u Republici Srpskoj jedan je od najnepovoljnijih, ne samo u regionu, nego i u čitavoj Evropi. Zbog toga je vlada bila prinuđena da u 2013. godini posegne za smanjenjem plata budžetskim korisnicima za 10%. Protiv tih mjera pobunili su se međutim sindikati, iako nikad nisu digli glas protiv zapošljavanja nepotrebnih činovnika, a o otpuštanju prekobrojnih nema ni govora. Ekonomisti upozoravaju da zapošljavanje radnika u javnom sektoru ne može donijeti ništa dobro, ako privreda ne prati taj trend. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić kaže da je u administraciji vršeno stalno zapošljavanje koje nije bilo u skladu sa potrebama institucija, javnih preduzeća i ustanova koje su primale nove radnike.
To je natačno jedan od pokušaja vlasti da održi privid zaposlenosti na način da statistiku iskazuje podatke kako se broj zaposlenih, odnosno nezaposlenih, ne povećava, ali nažalost to ne daje rezultate i mi smo se svaki dan da zadimo u svakom pogledu.
Vladajuće strukture iz ma koje partije bili gledaju da zaposle što više svojih partijskih članova, kaže šef kluba poslanika SDS-a Vukotagove Darica. On ističe da u vrijeme krize kada privreda ne zapošljava nove radnike, svako novo radno mjesto u administraciji predstavlja dodatno opterećenje za realni sektor.
Vlada vodi jednu pogubnu politiku kada je u pitanju zapošljavanje. Umjesto da zapošljava u realni sektor, umjesto da zapošljava u privredu koja praktično vrši značajna izdvajanja za popunjavanje poreskih prihoda, oni su se odlučili da dodatno opterete tu potrošnju i onda se postavlja pitanje kako će 2013. sve to funkcionisati.
Realni sektor je jedini koji stvara novac i finansira administraciju, a disbalans između plata u javnom i privatnom sektoru je jedan od najvećih problema, kaže izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, Saša Grabovac.
Plate u realnom sektoru ne smiju biti toliko manje, odnosno mi smo dali predloge da se plate u javnom sektoru, da se na neki način vežu za plate u realnom sektoru, zato da ne bi imali i odliv ljudi iz realnog sektora odlaze u svima i više različite kako su zaposlili u državnoj upravi. Čak i oni kojima bi mogli možda i više zarađivati u realnom sektoru, oni gledaju da se zaposle, imamo onda nedostatak kvalitetnih kadrova u realnom sektoru.
Grabovac dodaje da je u javnoj upravi mnogo onih koji ne rade ništa, dok u drugim nedostaje kvalitetnih kadrova.
Imamo u svim segmentima javne uprave da su pojedina odjeljenja preopterećena, dok u drugim odjeljenjima, sektorima imate ljude koji ništa ne rade. Znači tu, osim tog obustave zapošljavanja, da ne kažemo čak otpuštanje, smanjenje plata, sigurno jedna od stvari koje trebalo raditi jeste i preraspodjela i prestrukturiranje zaposlenih u svim organima javne uprave.
Dok radnici u privredi dobijaju otkaze, a mnoge firme se zatvaraju, država puni javni sektor nepotrebnim ljudima za koje i onako u budžetu nema novca, a kako stvari stoje, ovaj trend će se i dalje nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kosovo nije iskoristilo sve beneficije koje pružaju svjetske financijske institucije za oporavak ekonomije. Stručnjaci procjenjuju da članstva u MMF-u i Svjetskoj banci nisu njihovoj zemlji donijela promjene. Slušate Ambru Zajneli.
Iako je Kosovo sada već članica međunarodnih mehanizma kao što su Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka te i Evropska banka za obnovu i razvoj, stručnjaci i ekonomski pitanja ocjenjuju da kosovske vlasti ne iskorištavaju dovoljno mogućnosti ovih važnih institucija. Ekonomista Muhamed Sadiku naglašava da su međunarodni finansijski mehanizmi pomogli Kosovu u očuvanju fiskalne i financijske stabilnosti, ali da Kosovo još uvijek prestoji rad kako bi se iskoristilo sve ono što ovi mehanizmi nude. Kosovo se posljednjih godina priključilo ovim finansijskim institucijama, ali Kosovo je potrebno mnogo veće iskustvo kako bi postalo veći korisnik njihove podrške, i to u konkretnim projektima, a koji bi promijenili socioekonomsku situaciju na Kosovu. To je dugačak proces, ali Kosovo mora baviti svoje zadatke, a to se postiže ojačavanjem javne administracije na svim nivoima, kaže Sadiku. Učlanjenje Kosova u MMF, Svjetskoj banci i EBOR smatralo se pozitivnim i kao mogućnost da se stekne povjerenje kod investitori međunarodne zajednice da je Kosovo dobro mesto za investiranje. Međutim, stručnjak ekonomskih pitanja Safet Gađaliju, nekada predsjednik Privredne komore Kosova, kaže da nije dovoljno samo biti član jednog mehanizma, već je potrebno da se zna kako ih iskorišćavati. Ne vredi biti deo ovih institucija ako se koristi tog partnerstva ne odraze u kosovskoj ekonomiji. Treba se podvući paralela. Kosovo je imalo donatorsku konferenciju pre nekoliko godina i obećanja za pomoć Kosovu su bila preko 1.200.000.000 eura. Pitanje je koliko su ta sredstva apsorbirana. Mora se jednom zauvek shvatiti da je način komunikacije s ovim institucijama putem projekata. Vladavina prava i zakona i izvodljivost projekata, kazuje Grđaliju. On je kritičan institucije, naglasivši da je sada vreme kada je potreban jedan drugačiji pristup profesionalnoj komunikaciji sa međunarodnim mehanizmima. Ako nema pravi projekat i nema dokaza da oni projekti koji su finansirani od strani mehanizama ne utiču na ekonomski razvoj, zaposlenje i promociju vrednosti na Kosovu, to je zaista nešto oko čega se svi trebaju zabrinuti, jer ne trebamo biti ukras ovim institucijama, već od njih trebamo izvući korist, kazuje Grđaliju. Inače, predsjednici biznisa su istakli da na Kosovu nije zabeležen ikakav ekonomski razvoj otkako je zemlja postala članica MMF-a i Svjetske banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istrom već punih 20 godina vlada Istarski demokratski sabor, kojeg su poneki upravo zbog toga nazivali Istarskim HDZ-om. Je li vrijeme za promjene? Pitanje je kojim se danas bavio naš saradnik Enis Zebić. On navodi kako će na proljeće iduće godine jedan od osnivača IDS-a Damir Kajin pokušati potući stranačkog kandidata Valtera Flegu za mjesto župana. Kajin ima potporu nezadovoljnika u IDS-u i Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske, koja je vladajuća na državnom nivou. Međutim, je li to je dovoljno?
Na lokalnim izborima u proljeću u trci za župana Istarske županije s jedne strane pojavit će se kandidat vladajućeg Istarskog demokratskog sabora IDS, gradonačelnik Buzeta Valter Flego, a kao njegov izazivač pojavit će se još uvijek potpredsjednik IDS-a Damir Kajin, kojem će potporu dati socijaldemokrati, nezadovoljni IDS-ovci, a prema Kajinovim najavama i široka koalicija mnogih drugih. Hoće li to biti kraj dvije decenije duge vladavine IDS-a u Istri? Vrijeme je za promjene, kaže za naš radio dugogodišnja bivša novinarka Glasa Istre i aktivistica za ljudska prava Snježana Matejčić.
Nakon skoro 20 godina IDS je ušao u sve pore istarskog života, dakle ne samo politika, nego i gospodarstvo i školstvo. I običnom smrtniku je vrlo teško doći do posla ako se taj posao tiče javnih politika. Niti u jednoj gradskoj upravi u kojoj IDS na vlasti ili općinskoj, u pravilu, ako nemate nekog poznatog IDS-ovca koji će vas preporučiti, ne možete dobiti posao. A da ne govorimo o drugim stvarima. Tako da, ako zbog ničega drugoga, onda je zbog toga definitivno vrijeme da se vlast promijeni.
Istra je i dalje najrazvijenija hrvatska županija i IDS-ov kandidat Valter Flego zalaže se za kontinuitet napretka koji, po njegovoj ocjeni, drugi ne mogu ponuditi.
U ovoj situaciji, kada imamo 9834 nezaposlena danas u Istri, građani traže konkretne projekte, a ne politiziranje. Građane ne zanima tko će sa kime na koji način dogovarati, koalirati, nego žele čuti konkretne prijedloge konkretnih rezultata koje ja nudim.
Kajin pak oštricu svojih napada usmjeruje na dugogodišnjeg šefa IDS-a i župana u dva posljednja mandata Ivana Jakovčića.
Vlast treba vratiti narodu, sva moć ne smije i neće biti koncentrirana u rukama Ivana Jakovčića i njegovih 7 ili 8 gradonačelnika koji na godišnjoj razini raspolažu sa 2 milijarde kuna, koji su umrežili 3000 svojih ljudi gdje se bez članske iskaznice više od Buzeta nadalje ništa ne može. Znači temeljno Istru jednakih šansi, Istru bez straha, nema tko jamio, jamio i vlast treba vratiti narodu.
3. siječnja sljedeće godine na datum velike simbolike za Hrvatsku jer je tada pre 13 godina HDZ prvi puta srušen s vlasti, Kajin će predstaviti svoju široku koaliciju protiv ovakvog IDS-a. Hoće li uspjeti na izborima protiv IDS-a koji je svoje pozicije utvrđivao dvije decenije, nije nimalo lako odgovoriti. Kako god bilo, ako se vlast u Istri u proljeće promijeni, hoće li doći u pitanje vrijednosti koje se posljednjih decenija vezivalo uz Istru, poput tolerancije i multikulturalnosti? Ne, da nestane IDS-a, Istra se ne bi vratila u srednji vijek. Odlučna je naša sugovornica.
IDS je bio odlična ideja na samom početku, jer je on bio nešto potpuno drugačije od onoga što se događalo u Hrvatskoj u smislu nacionalizma i tako dalje. Ali u Istri postoji ta kultura suživota različitih ljudi, različitih jezika, različitih vjera. IDS je to uspio sačuvati i dignuti to na razinu regionalne politike, što je kao ideja savršeno. Ali IDS to nije njegovao, osim političkim floskulama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Dragan je najpopularnije ime u Srbiji u posljednjih 70 godina, dok je među ženskim neprikosnovena Milica, pokazalo je najnovije istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prvi put u istoriji tamošnje statistike posebno su obrađeni ti podaci i objavljeni u publikaciji najčešća imena i prezimena. Istim povodom i priča Zorana Glavonjića.
Na osnovu popisa iz 2011. godine posebno su obrađeni podaci o imenima u periodu od Drugog svjetskog rata do danas, na osnovu čega je urađena lista najpopularnijih u Srbiji. Dragan Vukmirović, direktor Zavoda za statistiku, koji sam ima najpopularnije ime, na ovogodišnjoj konferenciji za novinare saopštio je koje žensko i muško ime nosi najviše građana.
Lepo je da kažem da je najčešće žensko ime u Srbiji Milica, a najčešće muško Dragan. I dok su se Milice rađale u posljednje dve decenije u najvećem broju, Draganima smo se radovali 50-ih i 60-ih godina. Dragan jeste najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje od Nikola na prvom mjestu.
Stručnjaci kažu da su Dragan, Dragana, Svetlana, Gordana, Biljana i slične imena u vrijeme kada su najviše davana zvučala moderno, da su bila gradska i da su bez obzira na to što nisu bila tradicionalna ipak slovenska i da su značila i prihvatanje nekih novih trendova. U posljednjih 20 godina najpopularnije muško ime je Nikola, dok je među ženskim i u tom periodu na prvom mjestu Milica. Sociolog Ratko Božović kaže da ta dva imena možda na najbolji način odslikavaju identitetske potrebe srpskog društva.
Nikola i Milica u istom smislu dolaze iz iskora, dolaze iz prošlosti, dolaze prosto kao nešto što bi trebalo nastaviti ili što govori o vrednosti samog današnjeg opstajanja, s obzirom na to da postoje neki koren, nekva prošlost, nekva istorija. Taj povratak ka onome što je već bilo, ka tradiciji, ka prednostima iz prošlosti, na neki način je došlo kao odgovor i kao kompenzacija za prethodne jade koji se dogodili među vremenu od 90. do danas, kao nekakvo ispravljanje te stare priče i novim imenima ili novim ili promjenim stilom življenja.
Od 1991. pa do posljednjeg popisa 2011. zvanična statistika beleži da su među najpopularnijim imenima Stefan, Luka, Lazar, Nemanja, Aleksa, Uroš, Ognjen, Anđela, Sara, Teodora, Katarina, Kristina i Jovana. Takvih imena gotovo da nije bilo 50. ili 60. godina. Snežana Lakčević, načelnica odjeljenja za popis Zavoda za statistiku, kaže da su uprkos raznim trendovima u vrhu liste najpopularnijih u posljednjih skoro 70 godina i dalje ona koja figuriraju od pre mnogo decenija.
Među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Marija i Aleksandar, Mirjana i Zoran, Dragana i Nikola, Snežana i Miloš, Ljiljana i Marko, Ivana i Goran, Ana i Dušan, Gordana i Dejan. U beogradskom regionu najviše devojaka zove se Jelena, muškarac Aleksandar. Region Vojvodine Marija i Milan, Šumadije i zapadne Srbije Milica i Dragan, a u regionu južne i istočne Srbije su Jelena i Dragan.
Mnogi roditelji danas deci daju univerzalna internacionalna imena koja su prepoznatljiva svuda u svetu, kao što su Marko, Sandra, Ana ili Filip. Ratko Božović zaključuje da je takav trend logičan i da će se verovatno i nastaviti u narednim decenijama.
shvatamo konačno da je komunikacija sa svetom važna i da mi ne postojimo na margini, nego da imamo ambiciju da budemo deo sveta. U takvom viđenju stvari konačno moramo i imenovati na način koji je blizak i svetu i veku. I tu je razlog da ti dominantni nazivi budu i kraći, da ne budu ni patetični, ni bra više istorijski označeni, nego da budu više komunikacijski usmereni. I mislim što budemo više bliski svetu i Evropi, to će biti imena također označena na način kako to svet imeno je.
Najčešće prezime u Srbiji je Jovanović, a slede Petrović, Nikolić, Marković i Đorđević. Tako je među ženama najviše onih koje se zovu Milica Jovanović ili Jelena Petrović, dok su najčešće kombinacije imena i prezimena kod muškaraca Dragan Jovanović, Zoran Jovanović i Aleksandar Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.